В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. Вітаю вас, шановні слухачі. І у сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Нові Мінські угоди не працюють через позицію Росії. Обстріли тривають.
Режим припинення вогню має працювати у повну силу. Тобто припинення вогню – це припинення вогню. Стрілянина має припинитися.
It means that the shooting needs to stop.
Навіщо Путін надумав їхати до Угорщини?
Володимир Путін досі мріє і вважає ймовірним, що йому вдасться розколоти Захід, уставлений до Росії, до її міжнародної та військової політики.
У Львові працівники Ощадбанку вкрали заощадження майже півсотні пенсіонерів.
Банк поклав весь тягар повернення цих коштів на самих вкладників, і люди повинні довести.
Про це та інше одразу після новини, які підготувала моя колега Ірина Гнатишин.
Доброго ранку. Печерський районний суд Києва обрав арешт як запобіжний захід щодо колишнього голови фракції партії регіонів Олександра Єфремова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Єфремова можуть звільнити, щоправда, під заставу в 3 мільйони 654 тисячі гривень. Захист Єфремова просив будь-якого іншого запобіжного заходу, крім арешту чи застави. Сам Єфремов сказав, що таких коштів на заставу в нього немає. Раніше новий генпрокурор Віктор Шокін повідомив, що Олександра Єфремова перевірять на причетність до сепаратизму і не виключено йому висунуть інші звинувачення. Генпрокуратура почала перевірку щодо причетності Наталії Королевської Олександра Єфремова до фінансування сепаратистів на Донбасі. Сам Єфремов заявляє, що влада обрала його жертвою, а своє затримання вважає політичним переслідуванням нової влади. Заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хух повідомив в понеділок ввечері, що планує вівторок відвідати Дебальцеве. Напередодні він зустрівся з українськими і російськими генералами у тимчасовому штабі спільного центру контролю і координації у Соледарі. Завтра о 8 ранку ми знову зустрінемось з генералами і сподіваємось, що вони зможуть забезпечити патруль для мене і моїх колег до Дебальцева для оцінки ситуації. А це можливо тільки, якщо ми матимемо безпеку, зауважив Олександр Хух. Він повідомив, що про повне дотримання перемир'я наразі не йдеться, як довкола Донецька, так і Дебальцева і Луганська. Спеціальна моніторингова місія в Україні організації із безпеки та співробітництва в Європі розшириться до 500 осіб і перебуватиме в 10 містах України. З них 350 спостерігачів перебуватимуть у Луганській і Донецькій областях. Відеоконференція контактної групи з врегулювання ситуації на Південному Сході України відбудеться вранці сьогодні. Про це повідомив представник угруповання ДНР Денис Пушилін. Скайп-конференція відбудеться завтра о 8.30 ранку, написав напередодні він. Українська сторона вже підтвердила свою участь у переговорах. Представником Києва виступить Леонід Кучма, його статус ДНР влаштовує, сказав Пушилін. Лідери ж Росії, Німеччини і України в телефонній розмові напередодні продовжили обговорювати схвалений у Мінську комплекс заходів щодо мирного врегулювання на Південному Сході України. Про це повідомила в ніч на вівторок прес-служба Кремля. Там зауважили, що сторони домовилися продовжити контакти у різних форматах з метою сприяти виконанню мінських домовленостей. Лідери України, Франції, Німеччини та Росії на переговорах минулого тижня у Мінську про врегулювання у частині Сходу України досягли домовленостей, що з півночі на неділю мав настати режим припинення вогню, але, як звітують в штабі АТО, порушення цього режиму відбувається постійно. Єгипет здійснив кілька повітряних ударів по позиціях ісламістів, пов'язаних з радикальним угрупованням «Ісламська держава» на території Лівії після появи відеозапису стратеними групи єгипетських християн. Ударам піддались табори, склади і командні пункти ісламістів біля міста Дерна на північному сході Лівії. Єгипет також закликав Раду безпеки ООН вжити нових заходів для боротьби із ісламістами. В неділю ісламістське угруповання «Ісламська держава» оприлюднило відеозапис страти 21 єгипетського християнина, яких ісламісти захопили в Лівії. Цих людей, які працювали в Лівії заробітчанами, ісламісти викрали в грудні-січні в результаті двох нападів. Як припускають, нападники перевіряли документи єгиптян, щоб відокремити християн за вірою.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня –
о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile. У Києві 7:13. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і зараз ми обговоримо раніше анонсовані теми. Нові Мінські угоди не працюють і не можуть працювати через позицію Росії у цьому конфлікті, вважають військові експерти. Сьогоднішній день попередньо обговорювався як день імплементації другого пункту нових домовленостей, досягнених у білоруській столиці, а саме відведення сторонами важкого озброєння. Але українська сторона уже визнає, що не може цього зробити, бо бойовики не дотримуються основного пункту Мінської угоди – режиму припинення вогню.
Відведення важкого озброєння очікували від українських військових і проросійських сепаратистів сьогодні в уряді Німеччини, одного з медіаторів переговорів українського і російського керівництва у Мінську. Українська сторона натомість наголошує, бойовики порушують режим тиші, тож виконання другого пункту мінського плану поки неможливе, говорить речник АТО Андрій Лисенко.
Умовою для відведення важкого озброєння від лінії зіткнення є виконання першого пункту мінських домовленостей, а це припинення вогню. Підготували відповідні майданчики. Робота щодо переведення важких озброєнь і техніки від лінії розмежування проведені. Тобто ми готові до цього. Але перше має бути припинення вогню.
Щонайменше 38 обстрілів із боку проросійських бойовиків за минулу добу – реальність другого дня так званого перемир'я. Канонада лунала неподалік Донецька, під обстріл потрапили і населені пункти Луганщини, зокрема Попасна. Але найгарячіше – поблизу Дебальцева. Сепаратисти стверджують, українські військові стріляють першими.
Детальніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Баркара слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ми поговоримо про обставини та можливі наслідки арешту колишнього керівника парламентської фракції партії регіонів Олександра Єфремова. А вас ми попросимо висловитися в прямому ефірі з приводу того, чим може завершитися суд над Олександром Єфремовим.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І у продовження теми воєнного протистояння на Донбасі та його наслідків. Ті, хто вижив у боях, ті, хто отримав важкі поранення, ті, хто втратив кінцівки, потребують допомоги. Люди, які жертвували собою, мають відчути підтримку суспільства, яке воно захищали, щоб подолати так званий афганський синдром і адаптуватися до мирного життя. Ось історія Івана Васька, юнака із закарпатського селища Горонда, який вижив у Довжанському котлі. З воїном розмовляла Ірина Бреза.
Іван потрапив у Довжанський котел у серпні. Вижив, попри те, що ледь не втратив руку і півголови. Кілька тижнів тому пережив чергову операцію. Тепер повертається до звичного життя у рідному селі Горонда.
Руку повністю було відірвало і голову. Я 8 місяців просто лікуюся, я вже десь осколки в голові. І у руці там дуже багато осколків, ще й дотепер осталось. Просто не хочуть відтягувати просто. І так рука покрамса. Кажуть, самі повиходять.
Так,
що треба вирішувати ці питання? Ось комісувати, ось буду працювати.
Мама хлопця каже, ночами вишивала бісером ікону Божої Матері. Пресвята Діва помогла все пережити. Хлопець, до речі, теж вишиває. Крім того, займався пауерліфтингом, займав призові місця на всеукраїнських чемпіонатах. Тепер навантаження на руку заборонені. Втім, хлопець не здається і готується виходити на роботу.
Для нашої сім'ї це трагедія, тому що переживання ціле літо пройшло практично у переживаннях за сина. Правда, що живий, що залишився живий. І тоді все, життя перевернулося знову. Почали жити, почали шукати, віддзвонювали різні інстанції. І пишаємося ним, родимося, що є у нас такий син.
Комітет допомоги солдатським матерям і учасникам АТО відслідковують долю поранених. Кажуть, військові часто не знають, чи мають право на допомогу.
Є програма турботи, яка затверджена на обласному рівні. Її продовжено на 2015 рік. Всім пораненим, якщо він має довідку учасника АТО і довідку про поранення, треба обов'язково то він отримує суму розміру 5 тисяч гривень. Але він має написати заяву. Не всі пишуть, бо вони не знають, тому що багато поранених привезли, тепер були і в наш шпиталь, у Мукачеві, і у Львівському шпиталі, там все переповнено. Є два важко поранені, один має опіки, один йому прорвало щелепу.
За словами жінки, у кожному шпиталі є волонтери. Вони допомагають ліками та всім необхідним, а комітет консультує у бюрократичних питаннях. Запевняє, без допомоги не залишиться ніхто. Ірина Бреза для Радіо Свобода.
Більше історій про воїнів, які після поранень намагаються в прямому і переносному сенсі стати на ноги, слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org сьогодні о 20:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Тим часом на мешканців мирного заходу України чекають інші небезпеки. Тримати гроші не вдома, а в банку радять правоохоронці жертвам квартирних крадіжок, але грабують людей і в банках. Близько півсотні літніх мешканців Львівщини заощаджували на чорний день у державному Ощадбанку, але одного дня з'ясували, що грошей на їхніх рахунках немає. З'ясувалося, що заощадження осіло в кишенях двох співробітників державного банку. Водночас від жертв афери тепер ще й вимагають довести, що вони справді були вкладниками. Про це вони розповіли Галині Терещук.
82-річний Іван Олексів відкладав гроші з першої зарплати, потім зі своєї мізерної пенсії. Завідувач одного з відділень Ощадбанку у Львові Марія Сказко порадила чоловікові перевести гроші на депозит під більші відсотки. Щороку він поповнював рахунок і укладав нову угоду з банком. У серпні 2013-го пенсіонер приніс 750 гривень, і його сума заощаджень мала становити 24 тисячі гривень. Він хотів традиційно підписати новий договір, але вже новий керівник відділення повідомив, що в електронній базі банку немає такого договору.
Себе скромно вів, не старався там ходити по барах. Я хотів гоночі свої на навчання, от переведу на її рахунок. Я державний банк клав, а мені повинні державі дати гроші.
У те, що грошей, накопичених за стільки років, немає, чоловік вірити не хотів.
Тато вірив, що банк порозумінням ставиться до того, і то всі ті приємності так ліквідує. А коли затягнулося суд, одне засідання, друге, відчинить.
Говорить донька пенсіонера Марія Пеленська. Ощадбанк подав позов до суду про визнання договору Івана Олексєва недійсним, бо документ не внесений у комп'ютерну систему, гроші не вкладені на рахунок, тобто договір нікчемний, відтак немає юридичних наслідків. Виявилося, що гроші пенсіонера всі ці роки осідали не на рахунку, а в кишенях двох працівників банку – керівника відділення і одного з касирів. Слідство з'ясувало, що банківські договори тодішній начальник відділення друкувала вдома, але печатка банку і її підпис були справжні на документі. Ці свої свідчення колишня очільниця відділення на судовому засіданні вже заперечувала. Водночас Івана Олексєва є примірник договору з печаткою Ощадбанку і підписом керівника відділення Марії Сказко. Двоє працівників Ощадбанку обдурили близько півсотні пенсіонерів Львівщини. Діяли аферисти за такою схемою. Люди вносили гроші, частина договорів була справжньою, а коли укладали новий, то гроші виводили з банку. Тобто їх забирали працівники банку. Клієнт не міг перевірити, чи договір внесений у комп'ютерну систему, стверджує юрист фонду стратегічних справ Української гельсінської спілки справ людини Ніна Хома. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Юридичний консультант Ощадбанку Роман Кушнерик розповів, що факт злочину виявили, коли люди звернулися по гроші. Він пояснив, що державний банк не може повернути заощадження, бо немає документів, тобто правових підстав. Згідно із законодавством, якщо працівник банку заподіяв шкоду клієнтові, то установа має компенсувати шкоду, наголошує юрист Ніна Хома.
В даному випадку ми бачимо інше. Банк поклав весь тягар повернення цих коштів на самих вкладників, і люди повинні довести, що дійсно були ці договори, що дійсно була саме така сума.
Тобто Іван Олексів, який ледь витримує судові засідання через стан здоров'я, не лише залишився без заощаджень, переживає стрес, а ще може бути винним. Все залежить від судового рішення. Натомість Служба безпеки банку виявилася неспроможною виявити махінації у відділенні на понад мільйон гривень. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Києві 7:22. Ми продовжимо ранкову свободу і тепер до міжнародної політики. Президент Росії Володимир Путін досі мріє розколоти Захід і працюватиме над втіленням цієї мети під час візиту до Угорщини. Таку думку в коментарі Радіо Свобода висловив російський політолог Станіслав Білковський. До Будапешту Путін вирушає сьогодні. У порядку денному заявлені питання співпраці в енергетичній сфері. Зокрема, у Кремлі мають намір обговорити про новий маршрут транспортування до Європи російського газу. Але, на думку Станіслава Білковського, мета візиту суто політична.
Цей візит є важливим, скоріше, у психологічному сенсі, ніж у плані будь-яких конкретних домовленостей в економічній чи політичній сферах. Володимир Путін досі мріє і вважає ймовірним, що йому вдасться розколоти Захід, уставлені до Росії, до її міжнародної та військової політики. Розколоти Сполучені Штати та Євросоюз у цілому, розколоти Євросоюз шляхом відокремлення від Євросоюзу тих країн, які не вважають за потрібне підтримувати нові санкції проти Росії і вважають за можливе обмежити старі санкції. Росія досить ретельно працює з Грецією в цьому сенсі, особливо після зміни влади, і з Угорщиною також. Складається враження, що Путін дійсно через Грецію, Угорщину, деякі інші країни зможе досягти цієї мети. Але я не став би перебільшувати цього ефекту. Я вважаю, що і Греція, і Угорщина все ж таки будуть підтримувати європейську єдність, скоріше, ніж підуть на стратегічні сепаратні домовленості з Москвою. Росія готова дати максимальні пільги будь-кому, хто готовий її підтримати. Але все одно я вважаю, що в офіційному сенсі відкрито європейська єдність є найбагато важливішою за будь-які пільги, які такі країни можуть отримати від Росії.
Це був російський політолог Станіслав Білковський. Він говорив про можливу мету візиту Володимира Путіна до Угорщини. З'ясування правди у справі про вбивство колишнього співробітника російських спецслужб Олександра Литвиненка є важливим не лише для його родини, але й для суспільства в цілому. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила вдова вбитого Марина Литвиненко. Вона згадала про збентеженість англійської поліції у момент, коли з'ясувалося, що її чоловіка отруїли радіоактивною речовиною. Вдова Олександра Литвиненка також розповіла про роботу свого чоловіка у Росії і ймовірність того, що обвинувачених у смерті Литвиненка екстрадують із Росії. Запитувала Марину Литвиненко Олена Римовська.
Подозріваємо в этом убийстве Луговой Ковтун, они не виїжджають.
Підозрювані у цьому вбивстві Андрій Луговий і Дмитро Ковтун перебувають на волі в Росії, але нікуди не можуть виїжджати. Те, що ми маємо на руках, це публічне провадження і жодного покарання нікому не винесуть. У головуючого судом немає можливості ознайомитися з усіма фактами, доказами та винести свій вердикт. Дуже важливий момент, який всі повинні розуміти, крім мого особистого ставлення до цієї справи, сталося вперше в історії отруєння радіоактивною речовиною однієї людини. Я думаю, що це не байдуже ані людям, які живуть у Лондоні, і взагалі, які розуміють, наскільки це небезпечно залишити цю справу без вирішення.
Наскільки це опасно, залишити це діло без рішення.
Коли ви вперше дізналися про те, що вашого чоловіка отруїли полонієм, повірили ви в це чи ні?
О том, что мой муж отравлен полонием, я узнала сразу после его смерти.
Про те, що мого чоловіка отруїли полонієм, я дізналася відразу після його смерті, після того, як я повернулася додому. Поліція приїхала до мене о другій ночі і пояснила: ви повинні розуміти, те, що ми знайшли, і те, що вбило вашого чоловіка, це радіоактивна речовина полоній-210.
Ми обнаружили це радіоактивний матеріал полоній-210.
Ваш чоловік виступав із різкою критикою Кремля і, зокрема, Володимира Путіна. Скажіть, навіщо він це робив? Що його мотивувало виступати з такими гучними заявами?
Коли він служив в ФСБ і займався в основному боротьбою з організованою преступністю.
Коли він служив у ФСБ, у нього була віра в те, що структура, після того, як розвалився КДБ, стане дійсно тим органом, в якому люди щиро хочуть працювати і хочуть домагатися того, щоб злочинність не діставала. У липні 98-го року, після того, як у відставку пішов Микола Ковальов, керівником ФСБ став Володимир Путін. Саша йде з ним на зустріч і намагається розповісти все про структуру, корупцію та кримінальні зв'язки у ФСБ. не з надією, що ця людина виправить, а використовуючи останній шанс. Звичайно, нічого не змінилося, і він виходить на прес-конференцію. Він виходить із співробітниками, які підтвердили, що ця організація займалася вбивствами на замовлення, всілякими незаконними розбірками. Після цього Сашу посадили у в'язницю на 9 місяців за те, чого він не робив. Йому відверто говорили, ти не повинен був іти проти системи. Тут уже було питання, або Саша зберігає сім'ю, або він уже нічого не зможе зробити для нас. Тому те, що ми опинилися в Англії, є випадковістю.
Ми оказались в Англії, це було просто діло случая.
Запитання Марині Литвиненко, дружині вбитого колишнього співробітника російських спецслужб Олександра Литвиненка, ставила моя колега Олена Римовська. А повну версію інтерв'ю читайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. У Києві 7:28. Мої вітання усім, хто слухає «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. Ми вже перетнули екватор нашої програми і далі будемо говорити про таке. Нові Мінські угоди не працюють через позицію Росії, обстріли тривають.
Режим припинення вогню має працювати у повну силу. Тобто припинення вогню – це припинення вогню. Стрілянина має припинитися.
It means that the shooting needs to stop.
Чим може завершитися суд над колишнім керівником фракції партії регіонів Олександром Єфремовим? Про це поговоримо з експертом у включенні наживо. І про що пише свіжа українська преса?
Кількість обстрілів українських позицій на Дебальцівському напрямку порівняно з попередніми днями навіть збільшилася.
Про це та інше одразу після новини я передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталя. Мої вітання слухачам. За минулу добу бойовики 38 разів застосовували зброю проти українських військових, повідомляє прес-центр АТО. Тричі сепаратисти вели вогонь з артилерії, 15 із реактивних систем залпового вогню «Град», 11 разів стріляли міномети і двічі танки. Бойовики зосередили свої зусилля на Дебальцівському напрямку, вели вогонь із «Градів», артилерії, мінометів по Чорнухіному, Санжирівці і Золотому. Крім того, за даними штабу, піхота бойовиків намагалась штурмувати населені пункти Дебальцеве і Міус. Сепаратисти активізувалися на Донецькому напрямку Піски, Авдіївку, Одіне. Теж обстріляли зі стрілецької зброї. Водночас сепаратисти на своїх сайтах звинувачують українських військових в порушенні режиму припинення вогню. Через пошкодження лінії зв'язку в результаті бойових дій на території Луганської області місто Луганське, більшість районів регіону залишилися без зв'язку. Про це повідомили у прес-службі Укртелекому. Протягом останніх декількох днів було пошкоджено 5 магістральних і зонових волоконооптичних ліній зв'язку Укртелеком на території збройного протистояння в Луганській області. З цієї причини наразі практично повністю припинено надання послуг зв'язку абонентам міста Луганськ і 16 районів області, йдеться в повідомленні. За даними підприємства, ремонтні бригади Луганської філії не можуть виїхати до місць пошкодження через складну ситуацію в регіоні і небезпеку для життя працівників. В Укртелекомі також повідомили про тимчасові перерви в наданні послуг зв'язку для абонентів Донецька і 20 райцентрів області, але там вдалося налагодити резервний зв'язок. Раніше голова Луганської ОДА Геннадій Москаль заявляв, що комунальним ремонтним бригадам області складно налагоджувати роботу через перешкоди, викликані обстрілами у зоні АТО. Режим припинення вогню на Донбасі досягнутий, але попереду складний шлях до мирного вирішення. Про це заявив міністр оборони Польщі Томаш Сімоняк, передає Польське радіо. Задання з Мінська, тобто припинення пролиття крові, виконати можливо, повної ж тиші там немає. Попри підписане минулого тижня в Мінську порозуміння, на сході все ще тривають бої, зауважив польський міністр. Сили конфлікту повинні бути розділені, і це беззаперечна умова, сказав міністр. Лідери України, Франції, Німеччини та Росії на переговорах минулого тижня в Мінську про врегулювання ситуації на Донбасі досягли домовленості, що з півночі на неділю мав настати режим припинення вогню. Але, як звітують у штабі АТО, порушення цього режиму відбувається постійно. Міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що зміни до держбюджету на 2015-й передбачають курс долара на рівні 21 гривні 70 копійок. Раніше у держбюджет 2015 уряд заклав курс гривні на рівні 17 гривень за долар. Яресько повідомила, що Кабмін внесе на розгляд парламенту проект про поправки до держбюджету. Наразі відповідного законопроекту на сайті немає. Напередодні Національний банк встановив офіційний курс гривні на рівні 26 гривень 4 копійок. В Будапешті сотні людей вийшли напередодні на демонстрацію протесту проти майбутнього візиту до Угорщини президента Росії Володимира Путіна. Мітингувальники прийшли ходою від східного вокзалу до західного в Будапешті, що, за словами організаторів, мало символізувати прагнення угорців іти в бік Заходу, а не Росії. Серед гасел, з якими вийшли демонстранти, «Путін – нєт», «Європа – так», «Росіяни – додому». Візит російського президента Володимира Путіна до Угорщини має розпочатися сьогодні. Нинішнє керівництво Угорщини на чолі з прем'єром Віктором Орбаном є одним з найбільш проросійських у ЄС. Його, як і російське керівництво, правозахисники звинувачують, зокрема, в придушенні свободи засобів інформації, монополізації влади однією партією.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві 7 година 33 хвилини. Нові Мінські угоди не працюють і не можуть працювати через позицію Росії у цьому конфлікті, вважають військові експерти. Сьогоднішній день попередньо обговорювався як день імплементації другого пункту нових домовленостей, досягнутих у білоруській столиці, а саме відведення сторонами важкого озброєння. Але українська сторона уже визнає, що не може цього зробити, бо бойовики не дотримуються основного пункту Мінської угоди – режиму припинення вогню. Дмитро Баркар докладніше.
Відведення важкого озброєння очікували від українських військових і проросійських сепаратистів сьогодні в уряді Німеччини, одного з медіаторів переговорів українського і російського керівництва у Мінську. Українська сторона натомість наголошує, бойовики порушують режим тиші, тож виконання другого пункту мінського плану поки неможливе, говорить речник АТО Андрій Лисенко.
Умовою для відведення важкого озброєння від лінії зіткнення є виконання першого пункту мінських домовленостей, а це припинення вогню. Підготували відповідні майданчики. Робота щодо переведення важких озброєнь і техніки від лінії розмежування проведені. Тобто ми готові до цього. Але перше має бути припинення вогню.
Щонайменше 38 обстрілів із боку проросійських бойовиків за минулу добу – реальність другого дня так званого перемир'я. Канонада лунала неподалік Донецька, під обстріл потрапили і населені пункти Луганщини, зокрема Попасна. Але найгарячіше – поблизу Дебальцева. Сепаратисти стверджують, українські військові стріляють першими.
В районі Дебальцева українські силовики відкривають вогонь по всьому. Для них ціль – це все живе, ополченці, журналісти, сотрудники ОБСЄ.
Заявив представник угруповання ДНР Едуард Басурін. Водночас самі ж бойовики не пустили до Дебальцева представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Ті вже другий день поспіль намагаються зафіксувати, що відбувається у цій гарячій точці. По суті, ніякого перемир'я немає, каже у коментарі Радіо Свобода військовий експерт Ігор Козій. Він сумнівається у життєздатності нових мінських домовленостей і вважає, що поки що від них виграли лише бойовики.
Береться тайм-аут для того, щоб під час цього тайм-ауту або під час укладання угоди просто встигнути захопити ще більшу частину території, сподіваючись на те, що Збройні Сили зупиняться.
Тим часом речниця Верховного комісара ЄС Майя Коціянчич заявила, що, на думку Брюсселя, режим тиші дотримується, за винятком кількох інцидентів.
За даними від спостерігачів на місці, з інших джерел виглядає так, що режиму припинення вогню переважно дотримуються, за винятком кількох інцидентів. Ми наголошуємо, що режим припинення вогню має працювати у повну силу. Тобто припинення вогню – це припинення вогню. Стрілянина має припинитися. It means that the
shooting needs to stop. У ЄС, де у понеділок оприлюднили оновлений список санкцій через агресію Росії проти України, нагадують, що розглядають шляхи посилення тиску на Кремль у разі чергового загострення ситуації. Не затягувати з обмежувальними заходами проти Росії уже закликав Брюссель міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкевічус. Дмитро Баркар, Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Попри оголошене опівночі 15 лютого перемир'я, Дебальцівська ділянка фронту залишається найгарячішою на Донбасі. Наш журналіст Левко Стек, який зараз працює в зоні конфлікту, побував на крайніх позиціях української армії перед селом Логвиновим, яке захопили бойовики, перерізавши таким чином основну транспортну артерію, що веде в Дебальцеве. Йдеться про село міського типу Миронівський. Левко Стек зараз на прямому зв'язку зі студією, і ми його розпитаємо детальніше, що він там бачив. Вітаю, Левко.
Доброго ранку.
Левко, тож як виглядає анонсоване перемир'я на Дебальцівському напрямку?
Найперше, варто зазначити, що анонсоване перемир'я так і залишилось лише анонсованим перемир'ям. І втілитись, як розповідають нам військові, то як ми самі встигли пересвідчитись, попрацювавши день, власне, поблизу Дебальцевого, його немає. Самі вчора, потрапивши в Миронівський, чули розриви, бачили наслідки цього вже дводенного перемир'я, яке мало бути, це зруйновані будинки, це спалена техніка. І досвідченнями військових, власне, тишина тривала лише от першу ніч, відносно тишина тривала лише в першу ніч, одразу після півночі 15 лютого. Справді не були здивовані, але до ранку фактично зберігався справді режим припинення вогню. Однак одразу зі світанком все повернулося на свої місця і бої відновилися. Солдати не приховують, що у відповідь на обстріли зі сторони бойовиків вони теж відкривають вогонь. Іншими словами, зараз стріляють з обох сторін, і перемир'я, на жаль, залишилось лише декларацією.
Левко, чи існує так званий Дебальцівський котел, про який заявляють бойовики?
Котла немає. Це найголовніше, про що ми одразу розпитували військових, і що вони нам беззаперечно всі підтверджували. Так, справді, бойовики захопили населений пункт Логвинове, яке розташоване на трасі Дебальцеве-Артемівськ, і яке було, і яка, власне, була головним транспортним сполученням з райцентром і територією, яка залишається підконтрольною українській армії. Однак це не єдина дорога в місто. Звісно, потрапити зараз в Дебальцево стало значно важче, особливо, що стосується журналістів і цивільних. Тобто нам зараз ми туди зараз приїхати не можемо, однак військові запевняють, що колони туди проходять не через дорогу Артемівськ-Дебальцеве, а через дорогу, яка йде паралельно через Нижнє Лозове і Новогригорівку. Вона не така зручна, звісно, не така облаштована, але це все-таки шлях, і колони з боями, але пробиваються до міста. Здається, доїхати не всім, військові це визнають. Буває, що дорогою машини підбивають, адже висоти і території поблизу дороги, вони зайняті бойовиками, і ті постійно ведуть вогонь для того, щоб і навіть цю дорогу відрізати. Але це не котел. Дебальцівського котла не існує, хоча сепаратисти, повторюсь, постійно намагаються взяти під контроль цей шлях, і тоді, якщо їм це вдасться, місто справді опиниться повністю відрізаним від підконтрольних українській армії територій.
Левко, ти побував в Миронівському. Розкажи трішки про ситуацію в цьому населеному пункті.
Миронівський – це село міського типу. Воно розташоване за 10 приблизно кілометрів від Логвинового, яке зараз стало таким опорним пунктом бойовиків, яке перерізає цю трасу сполучення Дебальцево-Артемівськ. Це фактично така крайня точка, крайній населений пункт до цього Логвинового, яке залишається під контролем українських військових, і куди зараз журналісти ще можуть потрапити. Хоча, власне, стосується це лише журналістів, якщо вони в супроводі військових, оскільки взагалі цивільним в'їхати в цей населений пункт немає, село закрите, і це такий зараз суто військовий об'єкт. В Миронівському вже після оголошення перемир'я були обстріли. Ми бачили зруйновані вже після 15-го числа, після оголошення перемир'я, будинки. Військові показували нам згорілу техніку, в яку стріляли ворожі снаряди. Вчора було відносно спокійно, що й дозволило, власне, нам туди потрапити.
Дякую.
Ніхто з військових після цього оголошення перемир'я не загинув, але довелося евакуювати кількох поранених, які постраждали від обстрілів. І що варто також додати, в селі залишається незначна, але все-таки якась кількість мирних мешканців, їх залишилось не так багато, і оскільки проїзд місто закритий, харчі вони можуть отримати тільки від військових. І на додачу до того посиджують майже весь час в підвалах і пограбах, і зараз такими єдиними їхніми рятівниками є військові. І хоча в самих військових поки що проблем з забезпеченням немає, волонтери
під
активізацію бойовиків продовжують працювати в цьому напрямку.
Дякую, Левко. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був наш кореспондент Левко Стек, який нині перебуває в зоні бойових дій на Донбасі. Чому Київ не відводить важке озброєння від лінії розмежування? Чим вигідна Україні професійна армія? І кого може здати Єфремов? Про це в огляді преси від Ірини Білої.
Бажаного миру на Донбасі так і не настало, констатує газета «Україна молода». Кількість обстрілів українських позицій на Дебальцівському напрямку порівняно з попередніми днями навіть збільшилася. Однак у Генштабі Збройних сил України вважають, що ще немає підстав для відновлення масштабних бойових дій у зоні АТО та запровадження в Україні воєнного стану. При цьому, якщо ще кілька днів тому Україна заявила про готовність розпочати відведення важкого озброєння на підготовлені майданчики, то вже пізніше у штабі АТО заявили протилежне. Словами речника АТО Андрія Лисенка, сили антитерору поки що не відводитимуть важке озброєння і артилерію від лінії розмежування, оскільки бойовики постійно порушують перемир'я. Україні потрібна професійна армія, в якій служили б мотивовані контрактники. Про те, чи можливо це в нинішній ситуації, розмірковує газета «Сьогодні». Видання переконує, що один військовий професіонал переграє у бою 10 примусово набраних строковиків. Адже за відведені півтора року строкової служби неможливо підготувати військового професіонала, наголошує експерт газети. 6 місяців всього терміну відводиться на навчання, ще 3 на бойове злагодження і лише 9 місяців на службу, після якої строковика треба звільнити. Експерт також стверджує, що промислова армія через непрямі витрати, пов'язані з низьким рівнем підготовки, погану мотивацію і шкодою для економіки, пов'язаною з тим, що з неї виривають молоді кадри, обходиться майже 30% дорожче професійної армії. Зрозуміло, що неможливо створити професійну армію за рік-два, однак можна перевести на контракт всіх, хто вже воює. Це близько 40 тисяч військовиків, задіяних у АТО, які можуть стати ядром майбутньої професійної армії. На цьому наголошується публікації «Війна – не місце для любителів». Мінськ-2 – це тактична пауза перед новою агресією Росії, зазначає газета по-українськи. Москва за будь-яку ціну хоче обмежити простір самостійності України. Агресивні плани Москви простежувалися ще під час переговорів у Мінську, коли десятки одиниць російської бронетехніки перетнули український кордон. В цьому числі експерт газети по-українськи прогнозує, що Олександр Єфремов може розвести багато що про найближче оточення Януковича. Зокрема, здати колишнього керівника МВС Віталія Захарченка та екс-агент-прокурора Віктора Пшонку, бо багато знає про їхні події минулої зими. Наступними після нього арештантами можуть стати Михайло Добкін та Геннадій Кернес, які мають потужний вплив у Харкові. Однак навряд чи арешт Єфремова є попередженням Рінату Ахметову, бо він зміг налагодити мости з нинішньою владою. Попереду можливе загострення стосунків влади з іншими олігархами. Про причини видання розповідає статті, президент намагатиметься убезпечити себе від олігархів. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
У Києві 7:45, ми продовжимо ранкову свободу. Печерський райсуд Києва обрав колишньому керівнику фракції партії регіонів Олександру Єфремову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою у вигляді виплати застави у 3 600 000 гривень. Його обвинувачують у службових зловживаннях, зокрема під час організації голосування за так звані диктаторські закони 16 січня минулого року. Чим може завершитися ця судова справа та хто ще з представників режиму Януковича може опинитися за ґратами? ними. Про це зараз поговоримо з колишнім народним депутатом, політологом Тарасом Чорноволом. Він на зв'язку з нашою студією. Вітаю вас, пане Чорновіл.
Доброго ранку.
Пане Чорновіл, Олександра Єфремова ЗМІ неодноразово обвинувачували у підтримці, зокрема, фінансовій проросійських сепаратистів на Донбасі і, в першу чергу, тих, що діють в Луганській області. Як вважаєте ви, чи може так бути, що підозри настільки надумані, що в Генеральній прокуратурі немає чого пред'явити Єфремову в частині саме сепаратизму, і тому його судять зараз за організацію голосування по так званих диктаторських законах?
Ну, власне, підозри надумані, проте було достатньо багато матеріалів і журналістських, і свідчень очевидців, але ті підозри треба було викладати в юридичну канву. І було дуже серйозне побоювання, що коли почнуться такі дії, а ті дії потребуються такі допиту свідків, тобто Єфремов про це би точно дізнався, він остаточно покинув Україну. Давайте не забуватися, що крім Росії він ще поки що може виїхати в будь-яку країну Заходу, оскільки в нього відкрита шенгенська віза. Його бачили в аеропорту, він вилітав десь на курорти на відпочинок. І тому було прийнято рішення класичне для юриспруденції швидко відпрацювати той напрямок і заарештувати за тим напрямком, де справа вже доведена, де вона відпрацьована ще попередньо. Керівництво майно прокуратури просто десь не вистачало волі чи сміливості, щоб арештувати Єфремова. Це, до речі, абсолютно класична схема. Давайте не забуватися, що знаменито Аль Капоне посадили не за вбивство і не за терор, а посадили за несплату податків на пожиттєве такого часу в Америці. По Єфремову зараз задіяний цей механізм, але вже Шухін про це генеральний прокурор чітко сказав, що це тільки старт, там вже відпрацьовується терористична версія, але ще раз кажу, вона потребує великої кількості допиту людей. І тому в даному випадку Єфремов точно би не чекав такої розв'язки для себе. А що стосується цієї економічної справи, по якій його затримано, вона теж дуже цікава. Ну, перше, вона має дуже серйозну перспективу в суді на досить тривалий термін, але за нею тягнеться кілька епізодів, які є її попередниками. І це епізоди, зв'язані з цікавими людьми, такими, як, скажімо, колишнього голова Донецької облради і депутат Тихонов, або ж та ж сама Наталія Королевська. Це регресні гроші по вугільних шахтах, де були дуже страшні зловживання. І тому багато з тих людей серйозно запереживали і були в тому числі і присутні на суді.
А, пане Чорновіл, чи вірите ви в те, що, як сказав на суді Олександр Єфремов, у нього немає стільки грошей, щоб сплатити призначену заставу? І що може означати відмова його вчорашніх однопартійців допомогти сплатити цю заставу?
Знаєте, звичайно, що це трохи цинічна і це насмішка, тому що ця сума, давайте переведемо в іншу валюту, в якій, звичайно, ці люди тривають свої заощадження, це чуть-чуть більше 100 тисяч доларів. Я думаю, що подібну суму Єфрем в окремі краще свої часи за день міг заробити. Але річ в тому, що в суді треба представити як заставу чисті гроші. Це гроші, які пише певне оподаткування, які чітко засвідчені як не вкрадені гроші. Тому що тим більше, що це буде особлива увага, оскільки це ще є справа по майновому характеру, справа про розкрадання державних коштів, державних ресурсів. І в даному випадку Єфремов засвідчити такі гроші не може. Чи може їх засвідчити хтось із крупних бізнесменів, які є в політиці, теж виникає проблема. У них також ті гроші, як право, в деклараціях не числяться, вони не платили з них податків. Ну, та ж там Наталія Ковалевська, останній бізнес, пов'язаний з холодокомбінатом, ще багато-багато років до того, як багато років в минулому. І з цим виникли проблеми, а великі потужні бізнесмени, які далі займаються бізнесом, в яких деклараціях числяться великі мільйони гривень, для них виникло питання, а чи вартує зараз бруднитися з людиною, яка замішає не тільки фінансові зловживання, але й сепаратизм. І тому я думаю, що легальні чисті гроші засвідчити в такому випадку буде трудно, а розуміють, що в суді буде особлива увага до цих грошей, і прокуратура окремо візьме ці СБУ так само розслідувати походження грошей у того жертводавця, який ці гроші внесе. Тому виникла така заминка, і тому адвокати Єфремова почали так сильно обурюватися.
Пане Чорновіл, кому зараз варто боятися свідчень, які може дати Єфремов, окрім Королевської, яку ви згадали, і Тихонова? І може йому самому слід боятися за власне життя зараз, чи ні?
Ну, я думаю, що після арешту, напевно, все-таки вже за життя йому боятися навряд чи особливо доведеться. Я думаю, що увага до нього буде достатньо серйозна, і охорона, і забезпечення. Слідчому ізоляції, напевно, в нього буде в цьому плані все в порядку. Особливо, коли справа починає брати обороту по статті тероризму, і він тоді точно буде перевернений до ізолятора вже Служби безпеки України, якщо таке відбудеться все-таки в ближчому часі. Але загроза, мабуть, буде нависати над тілом рядом людей. Ви праві, праві були оглядачі ваші попередньому блоті преси, що це не заторкує, скажімо, ті групи, які ворогували з луганським груповуванням. Це там група Ахметова, тощо, там, очевидно, контактів не було жодних. Але те, що луганська вся група мусить дуже серйозно стривожитися, і у них будуть проблеми, і от тих кілька депутатів, які в минулому скликанні були Єфремовим, і дуже серйозно допомогли сепаратизму, на них вперше впаде відповідний удар. Плюс розкриються, напевне, після наступних вже епізодів кілька нових схем, які пов'язані з самою діяльністю фракції партії регіонів, взаємозв'язків, скажімо, президент, його сім'я і фракція партії регіонів, вибивання та відповідних рішень Єфремова як лідера. Відповідальні за це все, і очевидно, що йому це все просто речі, але вони б'ють і протилежну сторону. Тобто він може бути джерелом компромату і поводів на справах, які пов'язані з сім'єю Януковича і з тими владореформаторами з його командою.
Пане Чорновіл, ви спрогнозуєте, можливо, якісь інші гучні арешти внаслідок цього?
Я думаю, що вони будуть, і про це, до речі, досить чітко вже було зазначено на останній прес-конференції Генпрокурора. До речі, скільки, знаєте, було шуму, що ми того призначили. Генпрокурор з минулого, знаєте, ми побачили кілька нових облич кримської політики. Він їх так війну старіну від старих. В даному випадку, я думаю, що десь бажання продемонструвати дієвість є, можливості є, досвід є. Які це будуть прізвища, очевидно, називати ніхто анонсувати не буде. Я думаю, що пишемо все-таки не будуть ті люди, які вже є в парламенті. Будуть очікувати періоду, коли осінь буде знята депутатська недоторканність, щоб, тому що, самі розумієте, сам період від подання генерального прокурора до моменту зняття недоторканності все одно якийсь період займає. За цей час люди можуть покинути країну, і тому я не впевнений, чи будуть справи зараз терміново про Бауліна, про інших. Хоча дуже велика ймовірність, що саме по таких тих людях, яких є фінансові дуже серйозні проживання, такі подання будуть. Я думаю, що крім того, це зачепить певну кількість тих, хто є біженцями, але по них нарешті конкретизують справи і будуть вони доведені до того рівня, що можна буде виставити їх міжнародний розшук. Ну, маю на увазі не тільки оту високу команду, але тих всіх там олійників, калєтників і тому подібне. Ну і я думаю, що зачеплять дрібніших сепаратистів, ну тих таких, як там скажімо, Олена Бондаренко, чи ще подібних людей. Тобто, я бачу, що зараз розмах пішов, але основний удар, я думаю, зараз буде все-таки нанесений не в напрямку цих груп добре помічених в політиці, а трохи в іншому напрямку, де є найбільший саботаж і де найбільший опір юридичним процесам по встановленню справедливості. Це певні вузли у і в правоохоронній, головне в судовій системі. Ви могли побачити, що по кількох суддях, вже досить високо поставлених суддях і серйозних впливових, були внесені подання про позбавлення суддівської недоторканності. Цей процес пішов. Зараз проходить обшук, вчора, власне, проходив обшук вище в адміністративному суді. І я думаю, що такі справи будуть йти дуже активно. Це десь повинно стимулювати судову систему.
Дякую, дякую, пане Чорновіл. У нас дуже обмаль ефірного часу. На зв'язку з нашою студією був колишній народний депутат, політолог Тарас Чорновіл. А зараз у «Ранковій свободі» новини. Я передаю слово Ірині Гнатишин.
Сьогодні спеціальна моніторингова місія ОБСЄ таки може здійснити свої відвідини Дебальцева, про що напередодні заявив заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хухи. Він сподівається, що українська і російська сторони зможуть гарантувати безпеку для спостерігачів. Український режисер Олег Сенцов, який перебуває в московському СІЗО за звинуваченням в тероризмі, може оголосити голодування на підтримку української льотчиці Надії Савченко. Про це з посиланням на слова Сенцова написав написала його сестра Наталія Каплан у Фейсбук. Олег Сенцов сказав, що якщо з Надією Савченко що-небудь трапиться, він теж оголосить голодування, написала Каплан, але сестра українського режисера сподівається, що до голодування не дійде, бо це може позначити серйозно на стані здоров'я чоловіка. Крім того, зауважу, що Лефортовський суд Москви продовжив арешт українському режисерові до 11 квітня 2015-го. В Генеральній прокуратурі України заявляють, що вже відкрили кримінальні провадження щодо депутатів і посадових осіб з Криму, причетних до сепаратистської діяльності. Як заявив прес-секретар Генпрокуратури Андрій Демартіно, йдеться про 11 осіб, зокрема підозрюваних в організації так званого референдуму у Криму. Сьогодні день спонтанного прояву доброти. Свято доволі молоде. Його зініціювали міжнародні благодійні організації для об'єднання довкола ідеї добра всіх людей на планеті. Суть свята проста, безкорисливо і безмежно проявляти доброту до інших гарними і приємними вчинками.
Таким інформаційний ранок вівторка, 17 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатишин і звукорежисер Наталка Антоненко. Дякуємо, що ви з нами і бажаємо вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.